Campus FM gli presenta Minwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Mill-aqwa program ieħor minn wara l-purtira miegħi George Vital Zammit, kull program niltaqgħu ma' protagonisti differenti li rraw l-istorja jew kienu parti mill-istorja hekk kif kienet qed tiżvolġi. Illum għandi miegħi protagonist li għandu diversi ruoli, jiena xandar, preżentatur, ġurnalist, attivist, ħassib, kittieb. Qed nirreferi għalik sewwa is-Sur Peppi Alzo Pardi.
Mingħajr is-sur.
Mingħajr is-sur. Bonġu Peppi, grazzi talli il-qajt.
Insellem is-semmija tiegħek.
Il-qajt din l-istedina m'għandix dubju għandek ħafna x'tagħmel, m'għandix dubju wkoll sa jkollna ħafna ħafna fuq xi nirriflettu. Jiena Peppi lil kulħadd insaqsi it-trubija tiegħek inti, il-bidu tiegħek, żużitek.
Le jiena wieħed minn erba' aħwa, missieri kien mekkanik, mis-samiet, imma kien jiġifieri semi l-litterat, ommi kienet taħdem id-dar, u għanna konna familja pjuttost f'ira, niftakar l-lum jiena kienet l-lum nirrealizza, kienet meta tagħmel il-laħam per eżempju, kienet dejjem tkun kielet. Imma fil-verità mhux vera kienet tkun kielet, imma dira mamma mhux se tgħid kota li nġaħadt. Fil-verità x'ma kienx ikollha għal kulħadd u ovvja bħala hom kienet tibqa' nieqsa hi. Imma interessanti jommi u koll ġifiri, literalment mara ġifiri, pero kienet tajd li affarijiet, illi meta kbirtu mort l-università, għandu najt li jinnaf għalom Karl Marx. Għantik eżempju. Per eżempju, kienet konna jidila, konna jenu hija dak iż-żmien, kienet per eżempju, hija, għax Simon, hija jismu Simon, għax Simon se jilbis l-alziet, jow jimur hija, għajt għax ħad l-flok. U għommi kienet tajt, dil-frazi, dejjem kienet tajt. Għaw ġew xejn mutaħat, ħlif ta' minn għandu bżonn. U mbagħad meta kbirt indunajt qara Karl Marx from each according to his ability.
Mhux hekk? Ekku.
Mhumi qasta fimilu Karl Marx, jiġifieri assolutament, qas idea m'għandha. Jiġifieri kellna trobbija wkoll xi ftitek politika mingħajr ma nafu imma ġifieri mhux.
Inti fejn trabbejt Peppi flima.
Trabbejt l-ewwel twaddint il-Furjana, mbagħad imxejna lejn il-Belt, mbagħad tlejli msida dorna mhux ħażin jiġifieri. Ma nistax ngħid post wieħed, min marbut ma lebda post fil-verità.
Peppi tfajjel Peppi sażuh. Kien Peppi diġà ribell, ħassib, x'tip ta' tifel kont?
Mela, meta kont żgħir, jien kont nerd f'sens ta' tfajliet pereżempju, hekk jiġifieri kien ikolli ħafna problemi biex naqgħod ma' tfajla hawnhekk. Imma mbagħad fl-istess ħin kont imqareb fejn jidħlu imbejn fejn ara xi dak iż-żmien għal hija tkun inġustizzja, jiġifieri naf l-iskola per eżempju kien ħadna ħafna xemx, darba jagħmlu meritin wok biex jibnu xi ħaġa f'xi ġim, u daħal is-sur Maswetlu, sma' għatlu fader, għatlu għasma tagħmlu nix il-purtieri hawn, sa x'noqogħdu f'dix xemx, għatlu laqas blind zema kien hemm jiġifieri, u għalli no. Ma jgħajjed ta' ġifieri, tfal l-oħra li kellhom suppost jitkellmu ma tkellmux, u ma tajjed l-uffiċċju li qod jgħaddidni hekk kważi. Insomma, imma tatlu għatlu mela jimmu ġejl meret nwok. Insomma, għalli l-bat tal-ommu għatlu bat tal-min trit, mux tal-jek tal-eċa uġt it-tfal, kienet għan zaħir ekon, u spicċa xranna l-portieri ġiviri, għax ma kienet imullu ħadd intu l-karti vojta bdejna, sowġo fija ġa kelli.
Bdejt tizra l-
Dik il-xismu fim, u kontu kol, din ħob najda meta mmur nkellem xi tfal u hekk, kontu kol. Ma konċ tajjeb ħafna fl-iskola, kon noboda l-iskola jir, għax konna ra boring, kif sfortunatament għada sal-lum, u għallura konna għot nimmaġina affarijiet nikteb ta' tifelja ta' 9-10. Per eżempju, darba niftakar, għet nħares barra mit-tieqa, u nara aeroplan jizer jaqbad. U t-teacher għalli, għadso pali, u għajjem moħħok fil-da, għet għadni kif rajt aeroplan jizer, u dabja jiet u tfal, għalli tlaq l-barra, keċċini. U għedat kif fitxat il-lezzjoni, tħalt l-ura, li konna namlu għadha, mux l-ewel darba, il-batt l-ingravati ta' tfal, dendilt il-basket, isfer, kelli najne ġviri, u batt il-basket, ħallejtu dak tal-għaw l-ingravati, u mort ħazzabba jina, kont hemmhekk, il-ajruplan għadu jaqbad.
Qed tgħid għal-Valkin inti, għal-76.
Eżatt.
Ġifiri dak inti rajt.
Kont naħseb kelli 12 dak iż-żmien, mhux ngħid meta tnajdek di tal-Falken. Le jiena rajt mhux rajtu, le rajtu niżel mit-tieqa. Le ma mbagħad rajtu hemm, jiġifieri bir-rieħa tad-doħħam biex kont hemmhekk. U għax kont ċempret il-mamma meħdej, dak iż-żmien ma kienx mobile u hekk, meħdej l-isptar, mit-telefon li kien ħdej l-isptar, u to be fair il-mamma qalet hija mur qgħod attenta x'ikun hemm bil-ħruq ma ġifieri ma. Ma ħassit li kont rab mill-iskola jien basically. Imma bad kont niftakar għattela wara għattela speċi dak il-rieħa, ma stajt għadħossu għalif jek tkun hemmhekk John of l-istorja, fimt? Iġvi tinduna, ma sawa dak kulħadd naħseb meta jkun tifel jew tifla, ikun hemm. U niftakar ukoll għax kont dejjem inkazzat imma waħda żew meta kienet issir il-Prize Day. Għax daw kienu jażlu tfal li jieħdu l-price m'hemmx tagħmel. Imma kienu jagħmluha għal dawk li jieħdu l-price biss ċeremonja, kien hemm idoqgħu l-violini u jagħmlu, u jien kont vera nidea x'itnej kienu jiġu għadu jgħidu x'għamlu, hekk aħna ma nistgħu u jaqna konna fil qatt mużel nkun hemm, qatt ma ġejt l-ewwel jew t-tieni jew hekk. Allura ddeċidejt li nikteb play. Ma tifel ieħor. U għal mort antis-sur Mastru daw dejjem jurani jurani fl-aħħar tellajtomlu. Għallim għura mela t-kod jgħat kella maċħad niftaka. U somma morta għaddis ma viskallus kienet għattila batni surmaz biex għankli l-essi l-program. Għattila ma għalli biex namela. Tu ta' kalla t-għallu sorry short għamilna l-play u d-dim daw il-nies. U tan daħku kienet għaddaħ u tan ċaxpu kienet ħafni ktar ċabċipa minn dal għaddu jgħadu l-kodba ċetra. Issa għara għara ġi surmaz jgħajt li biex namela.
Biex namela.
U kont daħħalt il-ġenituri fija u l-teachers. Allora jien kont qed niddirieġi, immaġina li t-teachers ikollu jgħalmuni. Dak iż-żmien għalija kienet jiġifieri u hekk ikun qed ipaċċra jgħidulhom biex jgħodu ftit attenti jekk ma studjawx il-lines.
Però inti qed issemmi l-plays u kont salsa sikitar tajt. Inti il-letteratura x-xogħlijiet teatrali l-plays biex ngħid hekk. Kont diġà kien diġà hobby tiegħek taqra fuqhom, kont imnebbaħ minn xi ħadd kien hemm xi.
Dak iż-żmien meta kont
hemm. Kien joħroġ lak naturali.
Kien qed naturali, kien naturali u ngħid ukoll għaliex ma kontx nagħti każ ħafna letteratura. Għax għalija dak iż-żmien u naħseb għadhom hekk illum, l-iskola tgħallmek kif tobot il-letteratura kif tobot il-poeżija. Ġifieri, issa ngħidlek fuq il-poeżija, ħa nispiċċa dil-biċċa biss. U allura t-tieni sena għamilna dil-play kien jisimgħu nilagħbu bħal kbar. U l-istress ġifieri, it-tielet sena ħadd l-ewwel prize, imma jien l-suma statlu, imma din għamlu għal kulħadd mhux għat-tfal bil. Huwa minnija l-Istitut Kattoliku fejn ġie mistieden l-iskola kollha. Fimt? It-tielet sena ħadd l-ewwel prize. Jgħi kienu jgħidu l-extra curriculum, xalfej extra, ma sam extra curriculum activity tal-iskola kollha ta' żil tiena. Nax il-sena 15-20 ma nafx kemm wara, ċempluli mill-iskola biex flok il-ministru mu nippreżenta l-prize żien. U tfalek ngħidilhom meta ngħidilhom minn tifel ġorokna qatt ma ħadd prize. Għal raġel li mort inqassam il-prizes. U din hija l-istorja vera ġifieri ta' emanċipazzjoni. Imma pereżempju semmejtek il-poeżija, jiena għalhekk ninket, pereżempju jiena sirt vegetarian, ħabba l-poeżija il-barri. Ta' taft li mi l-barri u fuq il-ħawjila. Imma dik ma qrajtix waqt l-iskola għax kieku probabbli kont insir noboda kif kont nobod il-poeżiji l-oħra kollha għax tittuqgħod issibilhom bis-sillabi u jekk biex bir-rima mhux rim. Kollu sorry ġifieri kollu żejjed fil-veru sens tal-kelma, imma s-sinifikat tagħha. Il-lantom buti ġieċ li qed jipparaguna t-tieċ mal-funeral tan-nisa li kellu, u kellu ħamsa da ġifieri, fim? Dik għax qatt ma fimta jien konna xiktar konna moħna fejja għar-ritmu, fejja għall-apostrofu. U dik għalhekk u ġifieri ma nħobbux il-poeżija ma nifhmux li qed titkellem fuq ħajjitna.
Fuq il-ktieb tal-poeżija x'inti kellek bestseller. Dak ħaniġi iktar tard. Peppi, ħanimxu naqra hekk kronoloġikament hekk, iż-żożija tiegħek, inti kont attivist fil-grupp tan-numri. Issa, illum dan ma nafux x'inhu, però dak kien żmien fejn biex tikkomunika, ma kienx hawn mobile, ma kienx forsi telefon, ridtu tikkomunika u hija coded way, hekk 50 kliem. X'kien dak grupp tan-numri?
Dak iż-żmien, għax dawet titpaġġef kuntest, dak iż-żmien kien hawn sitwazzjoni fejn kellna gvern jiġifieri tal-biża ġifieri kien il-gvern. Kien jissejjaħ laborista u soċjalista, kien kollox barra laborista u soċjalista, imma kien gvern li pereżempju kull min imur id-depo, jew wieħed minnhom jiġi msawwat. Saħan sitra saqtir fid-depo, ġifieri waħda mill-attivitajiet li għamilna kienet propju fuq nardu debono li kien li konna morna waħħalna plakka tal-irħam ġol u jiet fejgin instab mejjet u konna għanna unek instab marlu debono li l-axħal li derħaj kien fit debo tal-pulizija. U niftakar un bat għalawa l-pulizija għan jilla kif kienu, ġifiri, u poj uħlu li uħlu għamaddart fejn konna għatma miziri. Dak it-tip ta' biża' u terrur konna ngħixu.
Il-pulizija stesso il-pulizija.
Il-pulizija kienu parti mit-tags. It-tags kont intervistajt il-pupa, per eżempju, diġan il-pupa li mbagħad miet. Kien qal li ġifieri konna morru l-strong room għandu kun jgħidula u jieħdu l-armi. Aħna kienu jsawtuna dejjem il-pulizija u t-tags. Pereżempju fuq ix-xandir qatt ma konna nitħallew morru. Darba kien hemm programm jismu Bonġu Malta kien isir kull ġimgħa live, kien se tisir il-Baħrija. U konna mitruħ, dik konna f'temna kunu mitruħ biss, għax inkella tiġri l-kelma, titoqgħod attent, u dal-mitruħ konna tajna kull jum kważi sakemm wasar il-ħadd u nitrenjaw, jien bis-suffara fħalqi kellna karti strazz irridu x'għandi l-ħieles, u mbagħad immin ġieli jgħinha mal-folla, jien mort fuq Charles Schwireb dak iż-żmien, ironikament iż-żewġ tfajdit li kellu miegħu kienu Grazzjella Attart Previ. U Luis Tedesco llum tnejn min-nies li wkoll ħadmu biex ikollna l-libertà f'dal-pajjiż. Ma dak iż-żmien kienu hemm. Għadej Charles Schwireb. U Charles Schwireb u jgħid li importa ngħidu kelma li l-enem mhux kien. Sa kien kif rajtna live għax kien hemm monitor saffart is-suffara, kollha ħriġna t-tabella, ħriġna live konna. Ħriġna live on air, jiġifieri issiba fil-ktieb ta' Francis Zammidimek iż-Malta Burning. U ħriġna live. U taw bdew taf kif jiġri, tafas il-buttoni kollha, u domna xi 30 sekonda naħseb live li kien ħafna immeżat kif int fit il-kamera x'xeba lajna. Għax again jiġu l-pulizija, jiġu t-tagżu, jiġifieri jkun spiċċajt l-isptar dakinhar pereżempju, fim, u mbagħad mill-isptar jiġu arrestati u dejjem jgħidu fuq l-aħbarijiet kien xandir jiġifieri oħxen, xandir. Kazin.
Konsa tajt il-numri. Il-numri imman bat.
Da numri kolla li etna.
Imminton kontu tamlu kol avvizi fil-gazzetta. Ux veru, biex najtek.
Eżat, konna namlu avvizi b-numri. Imman bat kien dawin nisi kienu jieġu għal-protesti kienu kollu b-numru ta' telefon u jċemplu biex jisaqsu fejn. Id-data u l-ħin kien tkun f'dak il-numru. Imma fejn biex ma jaqbdunix mill-ewwel jew ma nsibux mill-ewwel is-suldati u l-pulizija kien konna nafżawhom bit-telefon.
Ma kontux tirriskjaw imma li ċempel xi ħadd mill-forzi ta' ordni pereżempju.
Imma xi mod bil-mod il-mod meta bdiet tindara again x indunajna li se jiġri hekk, bdejna nċemplulhom aħna, ġbarna n-numri ta' kulħadd. Konna nkunu qisu xi 2000 żagħżugħ u żagħżugħ.
Numru kbir.
Għadha jgħidlek konna nibdew 2000, imma mbagħad jien konna ngħidilhom jimtedu mal-art. U nirrinunzjaw għal-violenza. U kien ikun hemm minnhom jieħdu kontrina, ġifieri, u jitilqu. Kien ikun hemm minnhom anke jkun ġab xi kanna jew xi ħaġa, dawk kienu jsawtuna. Però aħna jien kont iffissat u għadni taf ta' ċertu punt fuq Mahatma Gandhi. Illi dak kien jemmen fidnon violenza, jemmen fil-diżobbidjenza ċivili. Imma kien jgħid anke meta jsawtukom ittuhom x'lura, f'ċertu sens jinstema' Kristu f'di kollha, u għandek konna nagħmlu, ġifieri. Konna nilqaw bidejna, għaw kienu jtuna, ġifieri. Nisbiddem, nispiċċaw morru jiddewew, għax jibżaw morru l-isptar għax jibqgħu mid-depo, u ma tituna xeba hemm. Jiena għamilt kawża kostituzzjonali, u rbaħta kont instab ħati l-kummissarju li ġej trattat mod inumanu degradanti.
Peppi, inti bat ġurnata ħabs. Fuq multa ta' ħames li jiġbiru li jinti rifjutajt li tħallas.
Ekku, dik kienet meta konna niprotestaw, konna niprotestaw ta' ċenċ biex ma jimbeniex. U konna għadna hemmhekk u kienu ġi xi ministru jew ma nafx xi xogħlijiet jgħaddu ma ħallejniex. Kif fil-verità jagħmlu llum illum is-studenti pereżempju għax ħalqu triq kulħadd mhux kulħadd ifna nies jgħiruha. Dak kienu qed jagħmlu xi ħaġa li kellhom dritt jagħmlu biex ma ngħidx dmir li jagħmlu li inti hija żgħod twaqqaf it-traffiku biex in-nies tgħidilhom isma' ġara xi ħaġa taf dal-pajjiż. Ma tistax tibqa' għaddej inti u l-istess konna nagħmlu aħna. U konna waqqafnihom li jitru bit-trakkijiet biex ikomplu jibnu. Insomma, kiddu ta' pa' unna ġolvan tal-pulizija, eccetera, tressaluna l-qorti, u l-qorti waslidna, baħlidna multa. U għana rifjutajna l-inħalsuwa ċaffari jiddaw.
Dak l-episodju ġibiri inti ċappaslek il-kondotta.
Iva, ċappaslek il-kondotta.
Għal-ħajti kolla.
Għal-ħajti kolla, għaddi għandi għandi ċismu ta' meta jħadu l-ek lafeta minn ta' fin 4, because I'm very proud illi. Jina ġibiri anka l-warnings, like l-skola, insomma, fin 4, għax, u ma' warning ta' meta per eżempju nirrifjutajt li nħu tfal iż-żu. ta' kizmien, light warning, għax ma' morċ. Ma' dakalija warning pozittiv, għax bat l-lum realizzajna li l-iskjel għatma marruzija t-dżużu u fl-lina l-għamet għazġi t-dżuwa u Malta.
For the record, Peppi, pero batek il-ħabs il-magistrat Kero Peralta. Magistrat illi l-ex-Prim Ministru Ferenc Adami ma kienx komdu illi zobu għemmek minħabba konnessjoniet li seta' kellu fil-Malta.
Ma demu xek, da' di l-ħajja ta' ġifiri, nalija ġifiri, l-ipokresiji ta' n-nies illi, ġifiri l-ipokresiji ta' deputati li għamlu kampanja u li ġiet ħorox kontra min jieħu droga, imnis il-ħabs. Illi qegħdin fuq droga, suppost qegħdin ġifieri qegħdin x'imkien fejn qed jieħdu l-kura ma' qegħdin il-ħabs, illum il-ħabs ara Auschwitz, ġifieri litteralment ngħidha b'responsabilità.
Mitu seba' bin-nies sena nofs.
Ekku, tmien jassa x'mit ieħor. U qed tifel għamel komme suċidu mnalla sabuħ ġifieri tifel ta' 15-il sena. Immandu siġġu il-ħabs biex tkun tafa din ħa ngħidha hawnhekk ukoll, għamlu siġġu li jorbtok fil-kuratur, jorbot il-priġunieri u it-tuħdaq xejilma ġifiri għala daq sejf li ma stat edin, jorbtu ma s-sġu, it-tuħdaq xejilma kultant tal-biza ġifiri.
Ma ġiġ miċħuda di, Peppi.
Ma ġiġ miċħuda, għamil
dil-klokjena,
ma ġiġ miċħuda li. U musa diġi miċħuda ġvera. Fost affarijiet oħra, insomma.
Għaddi kif semmejt id-disobedienza ċivili u kelli f'moħħin sa sifu għaddi ġifieri fil-preżent ma' ta' fenti qed jerġgħu huma kurrenti differenti dwar id-disobedienza ċivili. Issa inti fil-ktieb bej storja u miti għandek tirrakkonta ftit affarijiet żgħar dwar Dr. Edi Ferenc Adami u darba minnhom tajt ċempillek u għallek ħudu ħsieb xulxin u bqgħu insistu mingħajr qatt ma tirrikorru għall-vjolenza. Skont inti, hemm ċirkustanzi fejn il-vjolenza iva hija ġustifikata?
Jiena fuq dik ma naqbilx.
Ma taqbilx.
Ma naqbilx. Jien naħseb li l-vjolenza alla volja xi kultant tara ġustifikata, però at the end of the day ma ġib xi ħlief iżjed vjolenza.
Però kellna ħafna dittaturi l-istorja turina li ċertu nies mingħajr il-vjolenza ma kienx iċċalu minn hemm.
Naf, diffiċli ta' ġifieri, ġifieri, mhux qed ngħid illi
inti ċaħta l-Ċesku ġifieri.
Ma per eżempju ġa ngħidu ċaħċesku. Ma kienx hemm għalfejn wara l-qabduhom joqtluhom b'dak il-mod u nagħmluha show qed tifhem, għax hemmhekk naħseb li
twaqgħu mill-tajna
kien biżejjed. Tajna żvalu tajna l-istess Gaddafi, ma kienx hemm għalfejn naraw dal-filmat u mbagħad ħafna nies bdew jagħmlu ringtone tat-telefon. L-ħajjat, dawk affarijiet li turini li l-ħajja tal-bniedem mhix qed titugħha valur. Fimt jiena fil-fatt naħseb maħseb wieħed mill-iktar nies liberali li hawn Malta. Jiġifieri jiena anke rridu jagħmlu liġi li jżewġu tlieta u tnej u m'għandix problema ta' xejn. Però mbagħad jiena kontra l-abort, jiġifieri jiena kis titħajjar, tidħol liġi tal-abort qed niddikjara minn issa, nitlaq minn xaraba nkun kun qed immexxi l-kampanja kontra. U jekk kun qed taddi liġi nagħmel strajk tal-ġuħ, għamil tu tiġa strajk tal-ġuħ f'ħajti u nerġa' nagħmlu għax jiena nemmen li għandna niddefendu lil daw in-nies li għadhom ma twildux, għalkemm ġifieri għalija ġifieri ma jafx isixni għax konservattiv qed ngħid hekk għax il-ħajja għalija hija ħadd m'għandu dritt fuqha, inkluż anke fuq in-nies ġifieri.
U x'inhi l-pożizzjoni fuq l-eutanazja?
Dej fuq l-eutanazja l-pożizzjoni tiegħi hija imħawda però iktar naqbel mill-li ma naqbilx. Kważi naqbel biex ngħidlek il-verità.
Meta għamilt strajk tal-ġuħ?
Għamilt strajk tal-ġuħ meta kienu se jibnu, interessanti, kienu se jibnu l-Hilton ta' Thomas Group, kienu se jkabruha u għandna minna strajk tal-ġuħ biex ma jfuttux l-ambien. Konna domna xi 4 days. U mbagħad kien ġie l-Prim Ministru, kienu laqgħuna insomma, u kienu weduna xi affarijiet eżatt id-dettall ma niftakarx, ma kienu weduna xi affarijiet u x'ismu. U ma mistrak ta' ġuħ ieħor ma nistax niftakar għaliex. Naħseb minn xi tliet anke meta kont student.
Peppi, tisimek titkellem, tfakkarni ħafna f'Pannella, l-Ummejjed, il-Partit Radikal Taljan, illi tirrikorri għal-miżuri, mux ta' soltu biex inti ċaqla, biex ċaqla il-ħsieb.
Bil-forsi ma tittamelek, ġifieri per eżempju niftakar minn ġriedak favur il-ħaddiema tal-ħwienet, imma qatt ma ħadib ġoħanut. U daw kienu, idaħluhom is-sibt fil-ħodu wara l-ofsinar, u ma kienx ikollhom ħin daw għalihom, ġifieri immaġinak taħdem mid-disa sas-sija. Mill-erba sa s-seba, kull-jum, u s-sib mid-disa sa s-sija, un bat mis-sija sa t-minja terġek bux sa d-disa. Għas ċans jemur rixtru daw ma kellom, kienet iġveri, u fil-waqt li l-owners kienu jitil u lem, iġveri ħallu li l-om emmek, għattifem, u dik kienet feċida. U niftakar, maridux jgħatu kasna bxej, iġveri, xkonna minna konna xtajna l-katnazzi. u morna s-sipor f-sinar u għalaqni l-om il-ħujenet. Għalaqni l-om ġiviri u s-ħadna t-ujevet. Għadda ma zaħx jiftħu. Iżda dik kienet ċaġa radikali, ovvijament, arrestaw naħres u naħda. Imma dik kienet ċaġa radikali, pero biex nitkellmu, biex ħati għati kasna. U bħati ġiviri b'dew jgħatu għom nofstana li fil-ġima. Ġiviri tkun ċaqal qed l-affarijiet, ġiviri xi kultant tittuħu seb, basta ma tużax violenza, jiena lest inkisser ħanut, imma mhux in-nies li hemm ġo fih. Jien violenza qed nitkellem fuq in-nies hemm mhux l-affarijiet.
Le,
naturalment, ġiviri l-weġġa' n-nies.
Jekk wieħed jara anke protesti pereżempju li jsiru meta jiltaqgħu l-kbarat tad-dinja l-ġejjed. Il-famużi Black Bloc
illi
kienu jqirdu kull mem.
Le, dik ma naqbix ma' għaxa kapitem ta' Hong Kong, segwej ta' kumulazzjoni l-mara ma' red holidays biċċaġġu l-airport hemmhekk. Jiġifieri qed tgħidiet tiffilmi jew tgħidiex qed jiġri. Sakemm kienu qed jipprotestaw, jiġifieri nammerhom, jiġifieri għax qed ngħidek. Segwejtom ġurnata
ġurnata. Reġim saħtu, reġim saħtu.
Eżem, muxek, muxek. Pero mbagħad meta jasja strajat għal-violenza, li spiċċaw anke qabdu jagħtu pulizija li m'għandhom x'jaqsmu muxej, jew kellha darba minnhom anke ħadd fixklu xi ħadd minn tagħhom stess. Taf kif imbagħad hemmhekk naħseb tibda ssir li n-istess jibdew jieħduha kontrik ukoll, apparti prinċipju. Li m'għandekx. Jiena li qed iddefendi kif il-mara li hi pregnant hekk tkun se joqtol għall-baby alla volja innoċenti għandha tiddefendi ruha u toqtlu. Għax jiena li hemmhekk biss għandek id-dritt li toqtol xi ħadd meta tiddefendi l-ħajja ta' xi ħadd ieħor. Imma wens li m'intix qed tiddefendi l-ħajja dik il-ħaġa li toqtol jew li toħloq violenza żejda naħseb li dik ħsara tagħmel.
U rridu ngħidu wkoll li kisbiet ta' dritti ċivili bħal pereżempju civil rights movement ta' sentinijiet kien hemm intilef f'ħajtu, imma kien hemm momenti fejn l-azzjoni popolari tan-nies kellha tiġi stebda għax il-messaġġ ma jkunx qed jasal.
Iva, imma hemm modi, għalhekk Gandhi għalhekk interessanti, Gandhi wkoll mexxa ġiret tal-indipendenza spiċċaw qatlu n-nies tiegħu stess. Però aktar għax kien jgħid u x'kien jagħmel, fimt, kien jieħodha kien hemm raffett. Meta kien jibda l-strajk tal-ġuħ, kull ħatija f'kull ħatjara li jiekol u ħodha ma jkunx li. Meta kienu jmorru mas-suldati u jagħmlu hekk bidejhom biss u daqshekk, nnexxielu.
Ħa niġi għall-parti tiegħek bħala playwriter. Inti ktibt marre ma tgħidx le, nilagħbu bħal kbar, hawn iċ-ċirku, dritt mhux m'għawweġ kellek sen fih ukoll. Però l-iktar waħda li tinfakkara li hija dik li wasle fit-televiżjoni fid-djar tan-nies. Aħna ħnejhom ħanix. Niftakara kont fajjel żgħir u kien kważi appuntament fil-ġimgħa li nippruvaw ma nitilfuhx. Is-sinifikat politiku taħna ħnejhom maħniex kien.
Jien naħseb mhux il-kontenut, imma l-fatt li stajna għall-ewwel darba nitmejlu bil-poter kemm hekk kien tal-Knisja, kemm hekk kien tal-Istat. Għax inti tinsiex, dak iż-żminijiet li semmejtlek tal-numri kienu żminijiet fejn il-libertà mis-serjetà ġifieri forsi qed taħsib li qed neżaġera, imma m'inhiex il-libertà ma kinitx teżisti. Ġifieri kellna nuqqas serju ta' libertà kbira ġifieri, n-nies jibżgħu, ġifieri n-nies kienu jixru n-nazzjon u jaħbuha fl-orizzont. Għax inkella kienu jaqgħu xebata. Da hekk konna ġifieri, meta nirrakkunta liż-żgħażel jaħsbuni qed ngħidulhom xi. Xi storja ta' xi film, this is dan għexto jien, mhux qaluli xi ħadd, għexto jiena. Fimt jiġifieri il-każin tal-Partit Nazzjonalista tal-Furjana jiġi attakkat 27 darba trid tara l-affarijiet l-amara jiena kont preżenti, tara l-amara niżla. It-television niżel kull darba jmorru jkissrulhom, kull darba u ħadd ma jagħmilhom xejn. Id-dar ta' jidi fejn akadami.
Erba
bivini l-ubbot mill-assa. Jitillaw, jkissru, jfarku, jwerru l-itfall. Il-kurja, jinkontan kemmek meta għattakkaw il-kurja. Għalekat, le konġo nofsom ġibiri, ġo l-ortin baġġewo kelli naqbes. Kontemmek u kol. Fimt? Violenza enormi, jo ġibiri, kbira. U l-għar, muxa kienem il-violenza, eħli, daw kienu jibqaw għaddejn, ma jiġi arrestat ħadd, li filmin ikunu protesta. Ma ħadd ta' ġibiri, ma kien jittella ħadd. Iġifieri kien hemm min qatelu u baqa' għaddej, isu ma ġara xejn, kellek il-qtil ta' Raymond Caruana illi effettivament qabdu, jiġifieri immaġina l-pulizija, sabu l-arma, sabu l-provi, natfuhom il-pulizija tngħidlek ta' natfuhom għal xejn fi xkolna ta' natfuhom, irranġaw deħħew, u mbagħad marru poġġewhom għand wieħed raġel li dak iż-żmien ma kien jafu ħadd. ġor razzett tiegħu. Meta arrestawh il-darraġel, ħaduh ir-razzett u qalulu li sabu l-arma li bjaqgħet. U tellawh il-qorti u akkużawh illi qatel Raymond Caruana. Dab ma kellu x'jaqsam xejn. Niftakar tan-numri għamilna naħseb xi seba' tiem quddiem l-isptar lejlu nhar jiġifieri, għax hu kien qiegħed l-isptar. Mat-tifel tiegħu kien ma' nat-tifel tiegħu. Mbagħad meta kien l-isptar semagħhom jgħidu li se jwaddbuh mit-tieqa għall-isfel, kienu qed jipplottjaw li se jwaddbuh mill-isptar għall-isfel biex ta' parsi għamel suwiċidju u qabeż. U konna nkunu nibqgħu ngħidu li Pietro Paolo Busuttil qatel Raymond Caruana, gidba faħxija. Imma min kienu organizzati? Il-pulizija ta' ma temmix ta'. Ġifieri ara f'leva stat konna mhux għandu ta' daqsxejn xebħ ma li qed jiġri issa ġifieri jekk toqgħod taħseb ftit li jkollok il-chief of staff tal-Prim Ministru jirranġa biex jiġru dawn l-affarijiet. F'ċertu sens għandhom meta nisma' ġifieri lill-Labour jgħid. Għax ma taqbdux ta' Raymond Caruana bis-serjetà, Raymond Caruana ma qabdux. Għax propju l-pulizija ta' dak iż-żmien, fi żmien il-gvern tal-Labour, għamlu li qed ngħidlek li ħabew il-provi u waħlu f'xi ħadd ieħor. Ta' Karen Grek l-istess, il-Labour għamel 10 snin, faċar sex ma qabadix, qabadhomx. Għax ma qabadhom. U mhux vera li fejn qed għadami qal naf min għamilha, mhux vera mur iċċekkex qal. Qal nitilgħu fil-gvern u ngħidilkom min għamilha ġifieri għax jien se naħdem mfittex biex nara min għamilha. Mhux li kien jaf, kieku kien jaf. Taħseb kien ħalli għal wara l-elezzjoni.
Ċertu evidenza forensika kulla ħadd intilfet.
Ekku, kien hemm wara xahar snin dak inti jgħidu ma nifhimx imma jgħidu li l-ewwel 24-48 hours huma l-iktar importanti immaġina fl-ewwel 48 hours fil-każ ta' Raymond Caruana. Kienu qed jaħslu l-evidenza. Min il-pulizija bil-permess tal-kummissarju tal-pulizija ta' dak iż-żmien. Li by the way spiċċa wieħed il-ħabs għax instabħati li qatel persuna id-depo.
Peppi, inti aħna ħnejhom maħniex pruvajt it-tellaw
fis-86
fis-86 kien għatem amministrazzjoni ta' gvern laburista.
U kienu rifjutaw mill-ewwel. Proprju għalhekk konna morna vonġu Malta mbagħad għax kienu ħalluna nagħmlu xejn ma nistgħu imkien. U mbagħad l-istess pjan, l-istess proposta minni hija meta bidel il-gvern, għalhekk nemmen li fejn akadami huwa missier il-libertà f'tal-pajjiż li reġa' ġab plura. Il-libertà li reġa' ġab stat normali, fil-verità xi ġralu fejn qadam fetaħ it-twieq il-bibin kollha.
Meta ngħidu inti kont l-scriptwriter, id-dialogi kollha li kien hemm dak fih, kollha miktubin ma kien hemm xejn improvvizzat?
Kien iktar mill- ma kien hemm xejn improvvizzat, ħlief li n-nies li kienu jgħidhom l-atturi kienu l-karaġviri kemm kien hemm il-persuna feminista, dik kienet feminista vera. Jekk kien hemm wieħed joħroġ ħafna affarijiet, kienu jkunu karattri u ovvjament kien ikun hemm affarijiet improvvizzati għax kienet taħroġ anke.
Il-kanzunetti ta' Joe Saliba.
Ja Joe Saliba jiena u Vince Fabbri. Joe Saliba li mbagħad sar segretarju ġenerali.
Peppi jiena naħseb għal ġieħ tal-istorja naħseb għandkom id-dmir intom li daw taraw kif tagħmluhom available biex iż-żgħażagħ tal-lum ikollhom records
tal-kondizzjoni. Għalkemm jien jiġifieri record imma mhux is-songs għadhom jagħmlu sens. Sallum kombinazzjoni smajna għamilna sufħan dis-sena u fil-miliet fuq taħna għandna u maħniġ kombinazzjoni. U għerġena smajna s-sena.
Iktif forward tal-poezija għalfej kien daqshekk suċċess. Dana ħareġ imbih kollu, reġa ħareġ u reġa mbih kollu. Għalix?
Naħseb li għax jiena naf nagħmel il-PR u naf nikkomunika. Għal xejn iktar. Mhux għax kien ktieb tajjeb.
Mhux għax il-poeziji kellhom kontenut.
U le, assolutament. Jiġifieri jiena nagħmel l-introduction Oliver Friġieri, jiġifieri tani ċertu prestiġu, imma mhux se nħallat il-poeziji li ktib tiegħi ma ta' Oliver Friġieri, ma Oliver Friġieri kieku mhux għax jistudjaw baw. Ma jbieħx. Għaliex jaħseb biss fil-ktieb u kif jiktbu u kif se jbieħu ma jaħsibx. Di l-problema li għaw f'kollox jiġifieri mhux fil-poeziji biss, jinkont minn strateġija ta' kif inbieħu. Fimtu niftakar kontet il-wieħed jisbu ġew De Bono, qed nista' nuża ismek biex ma nibgħatx jien qed nikteb jien fuq in-nifsi, qatlu għalija li ma tomli qabel, l-affarijiet li se tibgħat ara minn intervista miegħi n-nifsi, naf li qed nistema' fim għamilt lajt kontroversja fuq waħda mill-poeżiji, qed tifhem.
Fit-tieni parti tal-intervista ħan saqsi kif tbieħ l-irjaħ politiċi. Jiena inkun magħkom minn hawn ftit ieħor. Grazzi ħafna.
Allura maħkom jina George Vital Zammit illum għandi miegħi
Pepi Azzopardi. Fid-89 kont konfundatur tal-Alternattiva Demokratika qed ngħidu sew issa. Għaliex sentej biss wara ta' għax kellek era ġdida fis-87 tal Gvern Nazzjonalista wara tant żmien fl-Oppożizzjoni, għaliex daqshekk malajr? Donkom ma kontux kontenti illi l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien fil-Gvern beda jforsi jwettaq ir-riformi li rittu kien hemm bżonn tat-tielet partit?
Naħseb illi dak iż-żmien konna nemmnu għalhekk għamilna l-alternattiva li kien hemm bżonn tat-tielet partit, mhux it-tielet u anke r-raba, ġifieri li nkunu dejjem stereo, dejjem jew taqbel naħa jew l-oħra, kienet xi ħaġa li ma tantx naħseb li kienet ħaġa ħelti u naħseb li ma li għadha sal-lum. Barra minn hekk niftakar illi dak iż-żmien kien hemm il-kontroversja pereżempju li jidħlu l-vapuri nukleari. U fil-waqt li pereżempju il-Partit Laburista dak iż-żmien kien ħareġ it-tattar se ma nafx niftakarx u
daħlu buġibba.
Meta daħlu buġibba dak iż-żmien aħna ma konniex qed naqblu ma' dik it-tip għax kien hemm ukoll element ta' violenza biex ngħidu l hekk, jiġifieri fis-sens illi Imma aħna kon għamilna kawża kostituzzjonali biex nipprovaw nwaqfu dak il-vapur. Allora niftakarni jien jiġifieri għax u din kienet is-sabiħ tad-demokrazija. Niftakarni jiena nintaqa' ma' fejn akadami u nixed kontrih u aħna ħriġin inġabru ħafna nies. U bdew jajruna. U jien kont ħriġ ma' fejn akadami jiġifieri għax kien tara' jiġed. U niftakar fejn akadami jgħidulhom isma' intom tafu li jġilidna biex nagħmlu dawn l-affarijiet. Hekk inqalhom lin-nies. Waqqafhom mill-jajruna. Allum aħna ġdiet għal minnija biex da jkun jista' jabilli kawża kostituzzjonali. Ħalli bidejja u telaq.
Illum 30 sena wara Peppi donnu tiddubi tajjek daw il-valuri demokratiċi nifmux eżattament x'inhu għax ċertu sentimenti għadhom hemmhekk. Jiena l-alternattiva Peppi intija jkretu naħseb mhux jiena ntiela, ittila l-istorja. Illi you were on the right side of history, intom ikkampanjajt wara affarijiet illi ħadu ħafna snin biex daħlu. Intom dejtu titkellmu fuq drittijiet ċivili ħafna qabel mal-mainstream parties.
L-ewwel xara bank li għamilna konna minn fuq il-familja. Fil-programm kelli gej u ma kienx jitkellem għax hu gej. Għalkemm qal jew gej, imma aħna konna qedna dan familja wkoll x'jiġifieri raġel u marab il-forsi dukoll. Imma dak iż-żmien it-tittara ġifieri kemm irċevejt santi u kemm marru l-PBS in-nies biex waqfu l-programm ġifieri kien ċaġa. Illum jien nara l-politiċi għaddejjin fil-gay pride, ma kienux jiġu tal-politiċi tal-lum ta' ġifieri daw li qogħdu jippupaw
sejjer. Għax huwa ambjent iktar komdu għalihom biex jattendu dak iż-żmien.
Eżatt, dak iż-żmien
konna. Kont toħriġtu bid-divorzju dak iż-żmien.
Dak iż-żmien fuq id-divorzju żgur kienet waħda mill-affarijiet fil-programmi elettorali. L-ambjent konna kienu jgħidhom daw qed jiddefendu s-siġar u li ma jkunx hawn bini, għadak iż-żmien ma
kienx. Tista' tgħid Peppi, ġifieri ara aħna qegħdin ngħidu. Inti, Dr. Wenzu Mintoff, Dr. Toni Abela, imbagħad daħal magħkom Prof. Cassola,
Xavier Balzan, il-mutur tagħha.
Tista' tgħid l-idea prinċipali tal-manifest tal-alternattiva, minn fejn kien joħol, kienet teamwork?
Le, kienet teamwork ukoll u Ħeri Vassallo li għadu kif sar. Kienet teamwork ukoll niġġieldu ħafna konna niġġieldu, kważi naħseb konna niġġieldu żejjed biex nagħmlu l-manifest. Iva kienet teamwork demokratiku. Ħafna ma jistax ngħid wies għax id-demokrazija qatt m'għandha wies, imma ħafna konna niġġieldu biex noħorġu. Ġifieri niftakar li kont inkun fuq ix-xellu probabbli estrem. U mbagħad kien ikun hemm minnu fin-nofs, fim tora konna nipproponi nsibu kompromessi, fimt ġifieri jien għadni sal-lum nemmen li min jaħdem ġo fabrika huwa ser ġifieri qed jiżerqoh. Ġimt ġifieri l-fatt li allora di preżmi kien ġrieda kontinwa fl-alternattiva li konna jidilhom. Għaliex li inti tmur ġo post tax-xogħol u tagħmel l-istess mossa għal dawk id-drabi. Jien il-bniedem ma naħsiex li bniedem inħoloq biex jagħmel dawn l-affarijiet. Ġifieri għalija dak li jista' jagħmel robot u issa fil-verità qed jagħmlu robot u kien jagħmlu l-bniedem. Ifisser il-bniedem kien robot. Il-bniedem ma jistax jagħmel programm ta' tele, il-robot ma jistax jagħmel sissal menu, jew ma jistax jagħmel, ma jistax iktab l-poeżiji, jew ma jistax jgħallem l-università kif tagħmel int.
Sissa.
Mien ngħidlek li tibqa' xorta lil-bniedem ikun kapaċi joħloq u jwajerja l-affarijiet li l-ebda b'robot ma qatt jista' jkun jagħmilha.
Peppi, il-Partit Laburista bħal-partit ixellu din kważi kollha tad-dinja jiejdu li juma il-partit tal-ħaddima. Issambat fit-tmeninijiet, kenna li l-dottor Feneka dami anke tara l-posters fil-meetings li kienu jintużaw aħna qalbna mal-ħaddima, u għallura l-dottor Feneka dami beda jibni jisu koalizzjoni ġdida. Pero looking back, taħseb li l-ħaddim xi mod ġie użat mill-partiti, il-partiti suppost qed javvanzaw il-kawża tiegħu. Però il-ħaddim xi kultant jiġi jispiċċa kalpestat.
Mela, jiena naħseb illi jien meta kienu jisaqsuni dak iż-żmien kont ngħidilhom. Jiena laborist u għalhekk nivvota PN. U verament nemmen li hekk jien, qed ngħid hekk jien għax bejdrin delija xi kultant nibda nara x'quq tal-lemin fil-Partit Nazzjonalista qabel Adrian Delija, għalija kien l-iktar partit ċellu kien għaw f'Malta. Hekk tara l-irliġijiet kollha li għamel il-gvern tal-PN fil-gvern, mejli Blores Gonzi, ministru, mbagħad Prim Ministru li għalija kien l-iktar Prim Ministru ċellu għad kien għaw f'Malta. Fost il-ċellu kien kollha li kien Gonzi għalija kien jekk tistudjah ir-raġel kien dejjem jieħu deċiżjonijiet li jitlaq mill-qiegħ min-nies li ma kienx jemmen li inti bħal ma nemmnu llum, illum il-Partit Laburista tal-lum, jemmen illi ħalli s-sinjur iktar sinjur, il-biljonarju tiħlart tan-nies biex isir iktar biljonarju, għax imbagħad jaqax ifrak u jiġbru u jikluha mill-ħaddiema. Dak kif tista' tgħidlu x'inti qed partit tax-xellug, x'partit tax-xellug hu? Partit tax-xellug meta s-soċjalisti m'għandhomx innu, ħlif ta' Malta, m'għandhomx innu, għax hu jemmnu li inti għandek kollok innu wieħed. Għax aħna ma qudiem bħala poplu, għax aħna m'għandniex borders u ma tkunu kontra l-Unjoni Ewropea. Tista' timmaġina din inti l-Partit Ċellugi Malti jipprovoka l-idea li ma nkunux parti minn din il-ħaġa internazzjonali u ma kienx għax irid jagħmel parti mid-dinja ta', imma ġast għax irid jgħid jiena lija waħda mill-ikbar eresijiet li qatt intqalet Malta l-ewwel qabel kollox. Eresija kbira, xifieri Malta l-ewwel qabel kollox, xi tfisser di? L-ewwel qabel kollox huwa sewwa. Ġiġifieri jiena jekk ikun hemm wieħed Malti qed jegħreq u wieħed tifel Malti qed jegħreq u tifel jien Naftaljani jew xi kun qed jegħreq, jien suppost għax kif jgħidu għidu post immur naqbeż għal Malti, jiena mmur naqbeż jekk naqbeż għal min qed għandu ċans jegħreq. Jista' jkun Taljan, jista' jkun Arbi. Għalhekk pereżempju jiena ma nemminx fl-innu Malti u laqas fil-bandiera, ma nemminhomx, ma nemminx fihom dawk jiena. Imma hemm hemmx fihom mhux għal Malta biss għad-dinja. Għax jien nemmen li dawk meta noqgħdu nkantaw l-indu nxejru l-bandiera, mhux vera nkunu qed infittxu l-identità.
Inti tagħmel li inti citizen of the world.
Jiena ċittadin tad-dinja.
Peppi, di riflessjoni tiegħi, x'naħseb jien? Jiena naħseb li pajjiżna ossessjonat bil-politika. Jiena nawspika illi fil-waqt li nemmnu li l-politika tibqa' isservi, tkun għodda biex inservu. Pero għanna bżon innaqsu l-politika mill-politika, di kif nara jien. Pero din hija riflessa fl-elezzjonijiet, aħna fost l-aktar pajjiżi li noħorġu biħġarna, aħna noħorġu kważi nies mejtin jivvotaw. Il-magni tal-partiti huma b'saħħithom ħafna, aħna għandna partiti b'saħħithom ħafna. Saħansitra anki il-liġi elettorali tiegħhom dik is-saħħa. Il-politika ma tibqax biss fil-bankijiet tal-parlament, tinżel fil-livelli kollha tas-soċjetà. Aħna qatt sa nimmaturaw?
Ma nafx għalfej qed tgħid li jisek qed tgħid li għax ħaġa ħażina li aħna ninteressaw ruħna fil-politika għax jiena nara xi ħaġa tajba. Anzi ninkwieta meta nibda nisma.
Jiġu żgħid il-kelm ossessjonat.
Hija l-kelm ossessjoni forsi hija mhux korsi minn ossessjonat demu ħażin. Però il-fatt li aħna nkunu nafu x'qed jiġri u l-fatt li nkunu qed insegwu, issa vera ikonna għamat partiġjan, imma xorta nippreferi dik milli pereżempju hemm pajjiżi li qasu jafu minnu l-President tagħhom jew minnu l-Prim Ministru jew kien bidilx jew x'inhu parlament jew fimta u Malta nafu x'inhuma ministri x'inhu parlament, ħafna pajjiżi moħħhom f'affarijiet oħra u laqas ikunu jafu ma' dik perikoluża għax inti jekk ma tkunx konxju tal-li qed jiġri. Mbagħad ma tistax tieħu azzjoni fil-każ ta' Malta naħseb li aħna konxji tal-jiet jiġri u dak hija ħaġa pożittiva.
Jiena qed ngħid id-diffikultà li fuq x'aktarx għandna li naraw l-istampa mhux biss mill-perspettiva blu jew ħamra, imma perspettivi permess ta' kuluri oħra.
Iva, dik għandek raġun, dik għandek raġun, mbagħad hemmhekk fejn aħna.
It-trickles down tinżel fil-livelli kollha tas-soċjetà.
Partiġjani, wis.
Ġrina, ħanaqsam jak sir vera qed nintervista lilek imma ħanajda li qed ngħidu, mela libna diversi forma ta' razziżmu, però għadna razzisti politikament.
Ekku.
Ara l-ħatriet, ara l-pajjiż li għandna lejn nies li ma jemlux bħalna, jiġifieri kważi paradossali li pajjiż li jittoppja r-ranks fejn jitlu libertajiet ċivili. Għadu jinnemmen intrinsikament razzist politikament. Dik riflessjoni tiegħi.
Għalkemm bil-mod il-mod naħseb li dik anke biex nagħtik rittu lill-Labour naħseb li dik fi żmien pereżempju Alfred Sant, jien fi 96 votajt l-Alfred Sant. Naħseb li Alfred Sant dik vera ġenwinament ipprova jneħħiha din l-idea li ma toqgħodx tgħid hekk hux nazzjonalist jew laborist. I mean Alfred Sant neħħal violenza żgur mill-Partit Laborista u naħseb li din ukoll prova, però sa preżistenza enormi, ġifieri minn mill-kumplament.
Qatt Peppi qed issemmi lid-Dr. Sant, qatt qatt toqgħod taħseb kemm kienet viċin li l-istorja tkun kompletament differenti fl-2008 għal 2400 vot, Dr. Sant ma sarx Prim Ministru. Illum qed nitkellmu tant snin wara, kemm kienet tkun differenti l-istorja. Ma prezzatux biżejjed Malta lill-Dr. Sant?
Fimni, naħseb li Dr. Alfred Sant kellu ideat illi kien jaħseb wisq li huma tajbin u ma kienx open illi jibdilhom jew jiddiskutihom u jibqa' ġifieri naħseb li kien difett, ġifieri inti ma tix titlaq dejjem bi-premessa li tiżżomma u titpersvadi kulħadd fuqha xi kultant titemmen illi tittibbidel int ukoll. Mhux hekk hekk tibqa' taħseb kif kont taħseb 40 sen ilu hemm problema x'imkien, mhux fuq prinċipji qed ngħidek manka fuq modi kif tagħmel il-politika. Però fl-istessinu bad qatt ma tista' tgħid li kien bniedem li jinxtara pereżempju li ju korrot jew ġifieri kien Prim Ministru f'da' sens mbagħad ta' eżempju.
Ta' integrità, sbagli kienu politiċi.
Kienu politiċi, kienu il-VAT li vinta sistema li ħawwat u ħarbat il-kulħadd biha. U baqa' jgħid li jitajba, tifhem niftakar is-CET kien jgħidu il-partnership, pereżempju, isu l-Brexit il-partnership ma jeżistix, ma kienx jeżisti, għon qed niddiskutu xi ħaġa li ma teżistix. Litteralment kienet assurda, ġifieri.
Peppi, fl-2004 dħalna fl-Ewropa. Sirna Ewropej imma?
Ija, naħseb li sirna Ewropej, naħseb li illi bil-mod il-mod imbidilna. Jien naħseb li fena għadami waħda minn l-affarijiet li kienet tkiddu, kienet illi fetaħ il-bibien u twieqi kollha ta' dal-pajjiż biex jidħol il-bidla. Mbagħad beda jikwieta illi qed ninbidlu wis għax imbagħad hu kien tinkwieta fuq id-divorzju, qed tinkwieta li ma bqajniex xu kien jagħmel aħna nagħtlu fl-Ewropa biex ninfluwenzawhom bil-bitwemmin tagħna Kristjan Kattoliku, taf kif? U bil-mod il-mod beda jara li s-soċjetà bdiet tinbidel u ħafna nqas nies meta jmorru quddies, allora beda jinkwieta li madon fi da kellu jiftaħom da twieqi u dal-bibien biex issa qed jagħmlu affarijiet li jmorru kontra il-prinċipji tiegħu stess. Wara ħeġi gonziju u b'ċertu sens kienet jimita xi ftit din l-idea. Sakemm dal-aħħar rajt intervista miegħu ma nafx rajtiex ma' Lorenz Gonzi. Fej qal pereżempju li llum jirrealizza li d-divorzju ma kienx xi ħaġa. Rajta din l-intervista.
Iva.
Għal ma żax id-diżastru li kont qed naħseb jien ammirajtu, ġifieri, ammirajtu kif.
Kien żball jiena qed ta' wkoll di riflessjoni tiegħi wkoll kien żball naħseb kbir li jagħmel il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien għaliex tilef anki appoġġ ta' faxxa liberali fil-Partit Nazzjonalista.
Ekku. Issa jekk għamilax kien jemmen, allura nammirah. Inti mhux suppost mexxi bis-surveys. Nammirah, imma fl-istess ħin, kif qed tgħid int, ma sem pereżempju ta' niftaq jiena nista' ngħidlek xi ħaġa ġifieri li għamilt jien. Jiena meta kien hemm il-liġi tal-LGBTIQ u niftakaret jgħidu dal-Partit Nazzjonalista li se jrienu jastienu għax kien daħħal għax ovvjament il-Prim Ministru kien intelligenti biżejjed biex idaħħlilhom li tad-dotta ħalli ma jivvutawx favuri l-liġi kollha minħabba li hemm l-adoption. Ġifieri mhux vera il-Prim Ministru jrid li din tkun xi ħaġa li jivvuta kulħadd favur tagħha. Huma belgħu s-sunnara u marru hemm u astjenew. Jien bgħatt messaġġi ġifiri dak iż-żmien Simon Busuttil u għedtilhom, morru hemmhekk u tivvutawx favur dil-liġi, bidlu għadik il-liġi u għajdu le hemm żwieġ ċivili, żwieġ. Hekk wissu għamel dikinhar il-Partit Nazzjonalista. Mar iktar biex ba spiċċaw il-Partit Nazzjonalista stess jivvota favur li jkun żwieġ. Kieku għamel hekk dikinhar, kien ikun qed jifhem x'qed jipprova jagħmel in-naħa l-oħra. Attifem, imma sfortunatament, ġifieri ma nasibx li kien Simon Busuttil li kien qed jaqbel magħha tagħhom, ma kellu fil-partit nies li kienu qed jinsistu li le żwieġ bejn mara u raġel, tfal bil-fors.
Meta xi darba tinkiteb anke l-istorja tal-Prim Ministru u x-xenti, naħseb li żgur kapitlu minnhom sa jkun kif ħadd tapit minn taħt saqajn il-Partit Nazzjonalista fejn jidħol f'dan il-kamp. Peppi, inti mill-bidunet, inti tidher bniedem persistenti, perseveranti, inti qalulek li l-vuċi tiegħek mhix tajba għal fuq ix-xandir. X'għalek tibqa' għax inti stajt tgħid orrajt tagħmel lejna ħanaqba' xi ħaġa oħra.
Mela, li kienu għamlu radio out, dak iż-żmien l-unika radio li kienna, kienu għamlu interviews biex aħna nkunu jaqraw fuq ir-radio. U kont mortin, u kienu applikaw ħafna nies, ġifieri ħafna. U niftakar li meta għamlu ġifieri meta neħħew nofshom, laqqas ma dak in-nofs ġifieri ma bqajt, ġifieri kien kont bġejt minn tal-aħħar. Imma jiena ġifieri persuna li jina naħseb li jina fortunat li tal-limt naqa. Għalhekk kien importanti li nibqa' ripeater l-iskola, fatt l-ewwel naħseb għamin żballa x'ikkalkulajt bis-snin meta tlek fuq tal-aeroplan, ikkalkulajt bis-snin ta' kemm għax jina għamin darb tgħid ripeater. Allura dak iż-żmien naħseb kontx form 3 meta ġra dik l-aeroplan għax wara ġibitli l-attenzjoni u nikkoreġija. U kont qed ngħidlek jiġifieri jiena nemmen il-tfal illum madomx jafu jaqgħu u jqumu, irriduhom jiġu dejjem l-aħjar riżultati, dejjem. Mentri li titgħallem taqa', li titgħallem tfalli, li titgħallem li taqla ġo fik kif jgħidu, għax inti se ssib inħin kollu. L-iskola fim qed tipreparana biex inħallu l-affajt kif huma flok biex inbidluhom. U jien ma nafx għal xiex kont wieħed minn dawk li nemmen li rid tinbiddilhom l-affarijiet. Allura, zaw ma zlunix, u jimbqajdi persisti u ritnu rjom li mux vera. U l-lum jien il-vuċi tijaj, wahda mill-iktar vuċijiet li jitolbuni n-nis biex noza.
Biex noza.
Bil-maqlub biex veri.
Peppi, inti jek xi darba tiktiba jent il-biografija, li għad zgur sa jibqa fost ħafna frajn, fost ħafna affarijiet oħrajn, sa jibqa mnaqqa xara bank ma' jismek, issa fi 22 sena tijaw. Program tal-Popolin, forsi qed jistansiha ġieli populist ukoll, però inti dejjem iddefendej dan argument li dik hija pjattaforma għal kulħadd biex isemma l-opinjoni tiegħu kulħadd. Però x'kienet il-formula? Għaliex irnexxielek tagħmel 22 sena? X'kienet il-formula maġika?
Il-formula kien mela aħna ma nafx dima nafx tiftakar ma Google u fil-fatt saru ħafna studji fuq xara banka ġieli intervistawni ħafna studenti u hemm teżi minnhom bdiet innuta. Illi qabel ma beda xara bank fuq it-televixin qed nitkellmu, kien ikollna dejjem programmi fejn ikun hemm l-esperti u jgħidu jitkellmu fuq in-nies. Pereżempju jiġi wieħed, espert soċjoloġiku, u jibda jgħid għax għamel studju u sab li tfal ta' minnu separat, pereżempju, ibatu iktar mit-tfal ta' dawk li jibqgħu flimkien. U dejjem jekk imma ġifieri jekk ikun hemm dejjem il-qassis, l-espert tas-soċjoloġija, l-espert tal-etika, imma esperti bih, nies qatt ma ħadd bagħad jitkellem, kulħadd jitkellem fi simna. U jiena dik kienet taħraqni ħafna u dejjem ħlomt li nagħmel programm li fih jiġu n-nies u jitkellmu mhux mill-istudju imma mill-esperjenza. Għax l-esperjenza hija wkoll importanti, mhux qed ngħid li l-istudju mhuwiex, dak huwa l-attakk li għamlu fuq hi mhux vera. L-istudju importantissimu. Ħafna. Imma għaliex ma allura spiċċajna biex kenna l-espert. Mela kenna l-min qed jgħid x'jiġri fis-separazzjoni. U l-nies li separaw jew it-tfal li kienu kibru tagħhom u mbagħad kienu jiċċellenġaw l-espert u dik kienet xi ħaġa li naħseb li dejjem.
Fatt pereżempju ħan semmilek xi ħaġa forsi għall-ċellari. Ma il-fatt li huwa l-ġimgħa flaxija. Slot li ġie kważi issa marbut mal-programm il-ġimgħa flaxija. Taħseb li dak kien
Le, dak naħseb kien ħaġa li meta ta' unni l-ġurnata ġib mażilti xien, kienet għazlu għax ma kien jara ħadd il-ġimgħa filgħaxija, għad kien joħroġ, kienu jitfgħu l-film tal-ġimgħa niftakar.
Inti kontent, xarabam skomdu għall-poter.
Għalwa skomdu, għana jlek ħaġa. Għandik eżempju, prattiku ta' darba. Joseph Muscat li sana fux ġara, ilu sentej jirrifjuta li jiġi f'xarabank. Mar fi programmi oħra, stidinniħ f'dibattitu ma' Idrin Delija, maġiex. Stidinniħ u jiffaċċja s-sala dak li ngħidu l-unu kontra tutti, maġiex. Stidinniħ għall-one-to-ones, maġiex. Sentejt ngħidu da.
Jiġi temmen li mhux għax id-djarju kien milli.
Le. Illum nifhem għaliex. Illum nifhem għaliex. Illum nifhem illi kien hemm affarijiet li kienu maħbija. Allora bil-fors illi jiġri hekk, mhux hekk, bil-fors jiġri hekk.
22 sena, Peppi, tellajt ħafna programmi. Hemm wieħed li tibqa' tiftakru? Hemm wieħed partikolari. Mort il-Libja.
Meta mort il-gwerra u meta mort dawk da. Però jien nibqa' niftakar programm li misni qatt ma għamilt ngħidlek il-verità. Jekk jisaqsini li hemmhekk programm l-aħjar programm ngħidlek qatt ma għamiltux għax dejjem hekk inħobb nemmen. Imma mbagħad kien programm fuq il-ħabs fejn kien hemm persuna kienet qed tgħid kif ħarbet mill-ħabs u niftakar tlaqata għedni mifsut il-tortura ħid-depo. Luis Bartolo, kien fil-program, għad. Dakka id-dejjaqt li għamiltu għalix da Luis Bartolo konna live, ovvijament biex għedu għaxħal fi għax taqadda minn ħafna sofferenzi. Imma u l-lumiet. Imma kien beda jsemmi il-persuna, kien id-direttur tal-ħabs u kien beda jsemmi bismu kelli nċempillu ndaħlu fil-program, jamlu ġrida bejnietom u dik ħaġa li jena f-22 sena qatma milt. Aħna l-unika program f-Malta li qatma semmejna n-nis, li aħna qatma nsemmu xaħat akkużat, per eżempju, niddiskutu l-akkuża, niddiskutu ġara, ma noqdu attenti li ma semmux kemm jista' jkun u anka niprovaw ngħidu lill-mistiedna però mhux dejjem jirnexxielna biex ma jsemmux l-ismijiet għax ħafna drabi jinkisru n-nies. Il-medja tista' tkissrek u forsi tkun innoċenti wara kollox u anke jekk ma tkunx m'għandix tkissrek anyway. Ġifieri u dik dak kien jiddispjaċini li kont hekk perriċtu b'dak il-mod għadni nweġġa' li għamilt ta' dik il-ħaġa.
Interessanti li tissemmi da, xina naħseb li dak kien wieħed mill-biċċiet għadhom fuq YouTube.
Jina
naħseb li kien groundbreaking dak, għaliex dak kien każ importanti ħafna u jekk il- l-insinwazzjonijiet li kien qed jagħmel is-Sur Bartolo kienu minnhom, jiena naħseb id-direttur tal-ħabs kellu ħafna xi jirrispondi.
Iva, kellu ħafna.
Inti ma kontx korrett, inti ma kontx korrett.
Ma kontx korrett u naħseb li kien qed jgħid u vera l-provi kollha juru, però li taqbad tagħmel qishek ġuri fuq it-television. Dik tinkwetani.
Għandha li preżu r-riperkussjonijiet tagħha. Xi fissara lik l-underdog?
In-nies kollha li qegħdin ibatu u li m'għandhomx leħen għax li jiġri huwa mhux Malta ta' in ġenerali. Illi meta inti pereżempju su l-fqar suppost, allura mbagħad ninsewhom, ma nibqgħux nitkellmu dwarhom u naħseb ukoll li min-natura tal-bniedem mhux talli jinsihom talli apposta jneħħihom mis-sik għax inti tħossok guilty jekk tkun taf. Jiena ngħaddi minnha jien jinkellem u nieħu l-kura tagħha, għax jien iċempluli ħafna nies, dak li qed jogħġ garax, l-oħra qiegħed jogħġ karozza. U jien ma jkollix il-kuraġġ li nitlaq u mur norqod. Imma tistax, ġifieri, allura dan ikpi pereżempju għal xejn għaddejt minnhom dawn l-affarijiet, u mbagħad ħadd il-kura. Però ġifieri aħna dawk ngħidu jew kellha aktar minn hekk ngħidu dawk tort tagħhom. Biex nserħu l-kuxjenza, jeżif da' għazel li jorqoġġa karozza tortija u ekspeċi, et jamel di lazla, importanti. Jiġifieri minut minn taħt u man il-ħaddima tal-fabriki, per eżempju, li jiġu sfruttati dal-mod. Jekk tidni nkun iktar radikali għax nemmen hekk, kull min jaħdem u qed jagħmel ħadd ieħor sinjur minn fuq u underdog, għalhekk is-sistema kapitalista li hija jiena nemmen li minu Malti miljoner bil-fors huwa ħallil. Ma jistax ikun ikollok Malti miljoner li mhux ħallil u għalhekk dak ma jkunx ikun persuna importanti fil-gvern, u għalhekk il-gvern ma jiġi żommu miegħu għax il-mentalità tiegħu jew tagħha l-għuwa mal-temilini, ija ta' nirranġaw, nfottu, nuhu b'infloku, nirranġa mal-iħor, nħallas. Għax jeku kif tista' ssir multimiljonarju? Kif?
Problem kif? Qed jagħmlu li sinjar li fadli na biss 3 minuti jiena fadal li ftit xi saqsik imma ma nistax ma saqsix dik. Inti meta l-ewwel saqsejtek anke fuq il-poeżija qed li l-iskill kienet innexxi li nbijaw sew il-ktieb. Inti tqabbad tikkowċja numru ta' drabi fil-komunikazzjoni. Jekk tħares lura, min taħseb kienu l-master communicators ta' pajjiżna?
Naħseb li Mintoff kien oratur kbir naturali ħafna. U mbagħad Fenega Dami u Lorenz Gonzi u kol Lorenz Gonzi però dawk kellhom problema serja li kienu jaħsbu li sewwa jirbaħ żgur imma jirbaħ waħdu. Mbagħad Joseph Muscat u ġifieri Joseph Muscat li alla volja nqant qalu l-affarijiet tiħtej il-krettu l-ewwel nett tas-soċjetà ċivili li nnexxielu jagħmel rivoluzzjoni fiha. U dik naħseb ħibqa' jinfakkar għal dik. U wkoll għal mod kif kapaċi jikkomunika. Inkredibli ġifieri.
Maqtina tip, hekk, f'minu 50 sekondi. Xi ħadd li qed jaspira li jkun fil-politika għandu udjenza quddiemu. X'inhi dak kif tiklikja mal-udjenza tiegħek? X'inhi hija dik il-xaġa?
Biex tirnexxi fil-politika, ti tkun taf tajt storja. Vera, mhux ta' folla, imma ta' persuna waħda. Jekk inti kapaċi titkellem mhux fuq il-pajjiż, imma fuq in-nies. U mhux fuq in-nies imma fuq persuna, hemmhekk inti tkun kapaċi tkun politiku li tikkomunika u tbiddel l-affarijiet.
L-aħħar waħda ħan saqsik, il-Kostituzzjoni ta' Malta tagħti lill-President tar-Repubblika rwol ċeremonjali fosthom il-patroċinju tal-Community Chest Fund. Li tibbenifika mill-ġabra tal-Istrina. Inti preżentajt l-Istrina taħt kemm il-President differenti?
Preżenti għaxin, eventajt l-Istrina jiena.
Kuku kellek ta' raj differenzi bejn kif il-President iħares lejn l-Istrina, iħares lejn il-ġbir?
Lele, qabel iġifiri f'sażmien Fenek Adami kienet illi kien ikunet jgħin u hekk imma kien ikun iktar mhux qed jorganizza. U fil-fatt meta kont tlabtu biex jorganizza biex meta nispiċċa jien l-Istrina tkompli kien irrifjuta. Imbagħad wara dak meta ġie Giorgia Abela, ma dak kien hands-on jorganizzaw. Jien konnejnu, ma hu kien jorganizzaw. U baqgħet hekk sal-ġurnata tal-lum. Issa l-ewwel sena mal-President Vella, ma nistax natik, le, ma nistax għax għadni ma fim.
Għadaġeja. Mi rispondi għal-Bohra, Peppi Azzopardi, grazie ħafna, fadlinna ħafna x-nitkelmu, però il-ħin jafa sina nispera li mika qed jismara sabba interessanti, jien ukoll magħkom minn Awdġi Moħra. Grazie ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-Purtiera. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.